Oikein aurinkoista kesän jatketta myös kaikille. Oli jotenkin, en pitkä, mutta semmoinen, niin ehkä se kesä alkoi jo aika alussa silloin toukokuussa, niin tuntuu, että yleensä näin paljon aurinkoa saaneena ja lämpöä saaneena, niin kesä olisi jo loppupuolella, mutta ehkä ne kovimmat helteet ja ne on vasta edessä. Mutta olette oikein sydämellisesti tervetulleita tähän päiväkokoukseen ja aloitetaan tämäkin kokous meidän Jeesuksemme, vapahtajamme hyvässä ja voimallisessa nimessä. Etsitään tämmöinen laulu kuin 535. Tähän alkuun. Yhtykää Herraa kiittämään. 535. Lauletaan tämä laulu ja sitten tämän jälkeen pyydetään siunausta ja ylistetään ja rukoillaan sitten yhdessä hetki. 535. Mistä veri puhdistaa hengeltä, valon sielu saa. Oli niin suu auki tällä teidän tyttärellä tässä, että jotain suurta on tulossa. Pyydetään Herralta siunausta tähän alkuun ja oikein kiitetään ja ylistetään häntä. Jos saisin tänne pyytää yhden veljen, joka, en muista, onko me koskaan täällä yhdessä Herraa ylistetty, mutta tuu Krisu sä tänne. Joo, jos saan pyytää teitä vielä nousemaan ylös, niin kiitetään Herraa ja ylistetään häntä. Joo, kiitos Herra. Kiitos Jeesus siitä, että Herra, sinä olet Herra kutsunut meitä itse kutakin Herra pelastukseen sinun, tai omistamaan Herra sinun armotyötäsi, jonka olet tehnyt, Herra, meille jokaiselle. Olet tehnyt sen itse asiassa, Herra, kaikille ihmisille. Kiitos, Herra, siitä armosta, että me olemme saaneet ottaa vastaan tuon ihmeellisen pelastuksen, tuon kallisarvoisen pelastuksen, Herra. Kiitos siitä, että autat, Herra, itse kutakin meitä tänään jälleen, Herra, tämän seurakunnan keskellä nyt, Herra. Kiitos siitä, että sinä, Herra, virvoitat pyhän henkesi kautta. Sinä, Herra, puhut sanasi kautta, Herra. Sinä tahdot, Herra, jälleen, sinä tahdot, Herra, opettaa meitä. Sinä tahdot, Herra, oikein kannustaa, Herra, meitä jatkamaan tässä tiellä. Kiitos, Herra. Kiitos siitä, että, Herra, sinä olet luvannut, Herra, omillesi ihmeellisen tulevaisuuden, Herra. Kiitos siitä, että vaikka kun me avaamme TV:n ja uutiset katsomme, niin Herra, me emme näe muuta kuin huonoja asioita, huonoja uutisia. Mutta Herra, sinulla on, Herra, hyviä uutisia jokaiselle. Sinulla on mahtavia uutisia, Herra, jokaiselle. Kiitos, Herra. Kiitos siitä, että saamme olla, Herra, yhteydessä sinuun, pyhän henkesi kautta, Herra. Ja kiitos siitä, että veresi, Herra, pyhä veresi puhdistaa, Herra, myös tänä päivänä, Herra, jokaisen ihmisen synnin liasta, synnin voimasta, Herra. Kiitos, Jeesus. Kiitos siitä, että sinä olet, Herra, kutsunut, Herra, oikein henkilökohtaisesti itse kutakin, Herra. Ja jos se on epävarmaksi jäänyt meille, niin Herra, kutsu, Herra, tänään vielä, Herra. Kutsu oikein, Herra, uudella tavalla, Herra. Uudella tavalla niin, että kukaan ei jää kylmäksi, eikä kukaan voi olla vastaamatta, Herra, sinun kutsuusi, Herra. Kiitos, Jeesus. Kiitos siitä, että sä kutsut, Herra, työyhteyteesi, Herra, meitä jokaista, suurimmasta tai vanhimmasta nuorimpaa ja, Herra, pienimmästä suurimpaa, nuorimmasta vanhempaa, Herra, hallelujaa. Sä haluat kaikkia kutsua, Herra, työyhteyteesi, Jeesus. Kiitos, 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 Herra, kiitos, Herra. Sinun työjohdossasi on, Herra, hyvä olla. Sinun työjohdossasi on erinomaista olla, Herra. Sinä annat, Herra, ihmeellisen palkan, Herra, aina ajallaan. Hallelujaa, hallelujaa. Sinä annat voimasi, Herra, ajallaan. Hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Ja sinä, Herra, kun me olemme, Herra, vähässä uskollisia, niin sinä, Herra, voit lisätä, Herra, meille työvastuitakin, Herra. Hallelujaa, hallelujaa. Mut kiitos siitä, että Herra, sinun työtehtäväsi eivät koskaan ole liian raskaat. Hallelujaa. Kiitos, kiitos, kiitos. Kiitos, että siunaat, Herra, tänään näitä ystäviä tässä sinun kasvoisi edessä, Herra. Hallelujaa, hallelujaa.
Oi rakas Jeesus, kiitos rakas Jeesus, että on aamu tai päivä tai yön, rakas Jeesus. Sä oot täällä meidän kanssa. Sä oot meidän kanssa joka paikassa, Isä, jos me vaan itse halutaan. Kiitos rakas Jeesus, sä näet, jos meillä on poispantavaa. Kiitos rakas, että me tiedetään, että sinä haluat meidän sen poispanevan. Ja sillä lailla nopeuttava, rakas Jeesus, sinun takaisin tuloa. Kiitos rakas Jeesus, että katkeruus, viha, anteeksi antamattomuus, Isä. Ne on suurimmat helmasynnit, ne on alkusynnin lähteeltä, Isä. Mutta me saadaan, Isä, tuoda ne sinun alttarille, Isä, poistaa ne, jättää ne pois, Isä. Niin totta, Jeesus, kun sä elät, ja niin totta, Jeesus, kun sun veressä on voima. Kiitos rakas, siunaa tämän seurakunnan, Isä, siunaa tämän kokouksen. Ja ennen kaikkea siunaa Tuomaksen, anna Tuomaksen oikein olla väkevässä voitelussa, Isä. Kiitos rakas, Jeesus, että Tuomas tietää, että sinä johdatat ja sinä annat sanan. Niin totta, Jeesus, kun sä elät. Aamen.
Joo, istukaa, olkaa hyvät. Se on edelleenkin näin, niin kuin se on ollut jo joku vuosikymmen sitten. Kun tulin uskoon, niin se oli tietenkin Herralta semmoinen käden ojennus, mutta jokaisen kohdalla se, mitä vanhemmat tai isovanhemmat ovat kokeneet, niin se auttaa niin kuin pienen matkan tai pienen hetken. Mutta meidän jokaisen on omakohtaisesti tultava Herra eteen ja sanottava, että mitä me tarvitsemme. Me tarvitsemme, että hän pelastaa, hän vapauttaa, hän tulee meidän elämäämme. Tuo Krisu oli sellainen yksi palanen siinä omassa uskoon tulossa. Oli niin arka ihminen, että en olisi millään tänne uskaltanut yksin tulla. Mutta Krisu aina välillä tuli hakemaan isoveljeäni. Joskus hän ei sitten ollut kotona tai ei lähtenyt, mutta sitten pääsin itse, tai mua pyydettiin sitten mukaan tänne, ja tai joskus oli tulla Grändissäkin kokous, ja silloin koin selvästi, että olen syntinen ihminen ja tarvin Herran kohtaamista elämääni. Elikkä muistetaan se, että kuinka paljon me voidaan tehdä sillä, että me pyydetään ystäviä, tuttuja, ja niin kuin tuossakin tapauksessa, Krisu meni hakemaan Kaitsua, mutta ei saanut veljeni mukaan ja sitten sai tämmöisen puolitutun. Elikkä mekin voidaan pyytää vaikka tuntemattomia. Sittenhän ne tulee tutuiksi, kun me tuomme niitä tänne. Täällä esimerkiksi on paljon suurempi vaara tulla uskoon kuin kotona telkkari ääressä tai missä ihmiset sitten liikkuukin. Nyt mä haen vähän lappuja tuolta. Lippuja ja lappuja. Varmaan tämäkin joskus kertonut, mutta töissä mulla oli työkaveri, niin sitten aina keräsin itselleni. Tai en kerännyt niitä välttämättä, mutta niitä vaan kertyy tämmöisiä muistilappuja, niin sitten tämä mun työkaveri oli lähdössä pois sieltä, niin se kysyi, että mitäskin monelle lapuille tehdään. Niin mä ajattelin, että no en mä tiedä, että osa voi olla tärkeää, osa ei. Niin sitten se laittoi semmoisen laatikon, missä luki, että Kimmon liput ja laput. Ne oli sitten siellä kaikki. No joo. Lasten leiri alkaa ensi viikon tiistaina. Maanantaina jo sitten osalla, mutta noin niin kuin virallisesti se alkaa tiistaina. Ja paljonko nyt on muuten lapsia tulossa? 37 tällä hetkellä. Yleensä niitä kai tulee vielä sitten muutama sinne paikan päälle. Mutta jos haluat olla mukana auttamassa, että leiri onnistuu kaikin puoli hyvin, niin tässä on, täällä on tämmöinen ruoka-ainelista, sanotaan näin. Tämä ei ole ruokalista vielä, se tulee sitten erikseen, mutta ruoka-ainelista. Eli jos haluat auttaa, että keittiötoiminta on ensiluokkaista, niin täällä on sitten esimerkiksi tämmöinen lappu, jos tuosta kiskasee tuon ensimmäisen, niin lukee, että kurkkua 2 kiloa. Se tarkoittaa semmoista vihreätä suomalaista tuorekurkkua siis, joo. Ja jos haluat olla mukana siinä, niin repäset tuo lappu irti. Sitten se muistuttaa sinua, että sun pitää ostaa 2 kiloa kurkkuja. Ja sitten siinä on vielä sellainen juttu, että ne pitäisi toimittaa tänne Saalemille viimeistään huomenna. Ja mielellään ei kovin myöhään iltaan, että Nurminiemet saa olla nukkumassa. Mutta vaikka esimerkiksi viimeistään 9 asti illalla, niin hyvin voi vielä soittaa ovikelloa ja tuoda tänne ruoka-aineita. Laitetaan tämä vaikka tästä liikkeelle. Jos et halua mitään tuoda, niin sekin on ihan ok. Mutta jos haluat, niin se on vielä parempi. Sitten toinen asia. Niin kuin me kaikki varmasti tiedetään, niin tuolla koulumaailmassa tilanteet ehkä tulee niin kuin, miten nyt sanoisi, ehkä ne pahenee siellä vaan, sanotaan näin. Siellähän ei oikeastaan enää saa Jeesuksesta pahemmin sanoa mitään. Muistan, kun itse olin koulussa, niin tuolla Etelänummella varsinkin, niin siellä oli aamun avauksia kuullut radiosta, ja sitten joskus, kun oli siellä, riippuen opettajasta, niin siellä oli sitten tämmöistä yleismaailmallista asiaa, varmasti ihan hyvääkin asiaa, mutta sitten joskus, kun oli, joku kertoi Jumalasta, Jeesuksesta, niin kyllähän sinne tuli luokkaan vähän semmoinen sellainen hiljaisuus, että siellä kaikki kyllä eri tavalla kuunteli, että kuulinkohan nyt oikein. Mutta tänä päivänä tätä ei saa pahemmin siellä sanoa. Lähetysviestilehti on meidän Pohjanmaan lähetyksen oma lehti. Tällä tuetaan Pohjanmaan alueella niin koulutyöntekijöiden palkkaamista. Eli jos sulle ei tule tämä lähetysviestilehti, niin kannattaa tilata se. Näitä ilmestyy, onko se 4 numeroa vuodessa, ja vuosikerran hinta on 20 euroa. Ei puhuta suurista summista, mutta sillä voi olla merkityksellinen juttu, että kouluissa on uskovia helluntalaisia koulutyöntekijöitä kertomassa meidän vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta siinä määrin, mitä se on tänä päivänä enää mahdollista. Mutta jos sieltä on ne koulutyöntekijätkin pois, niin varmasti siellä on sitten muunlaista viestiä, mitä siellä saa kertoa. Täällä on muuten tuommoisia lähetysviestiä sinulle lappuja, niin pitäisikö nuokin laittaa kiertämään, niin kaikki muistaa. Siinä on tilausohjeet ja tuossa on niitä lappuja. Lähetysviestilehti, siellä on tässä, onko se niin kuin toimitusneuvosto, joo, siellä on myös Tuomas Vuorinen mukana. Sitten ensi viikon tulevat tapahtumat. Se on sitten heinäkuun puoli jo. Rukousaamu maanantaina ja tiistaina 10:00. Ja tosiaan tiistaina kello 10 sitten alkaa lasten kesäleiri Laaksmon lähetyskodilla. Ja päätöstilaisuus perjantaina kello 18, johon kaikki ovat tervetulleita. Torstaina sana, rukous ja ylistys, Matias Saari, Börje ja Helge. Ja sitten viikon päästä 7.7. kello 11 ehtoolliskokous, jossa puhuu Tauno ja Marja Toukola ja johtaa Tuomas Vuorinen. Olette oikeinkin tervetulleita noihin kaikkiin mainittuihin tilaisuuksiin. Mä olin eilen, oltiin käymässä tuolla vaimon puolen sukulaisilla pienessä punaisessa mökissä. Ja sieltä tuli jotenkin mieleen semmoinen suomalainen unelma, punainen mökki ja perunapelto. Mutta jotenkin ajattelin sitten, että se on varmasti monen unelma, mutta jotenkin Jumala ei siltikään kutsu meitä siihen. Luetaan täältä Efesolaiskirjeestä toinen luku ja siitä alusta 1-10. Ja Jumala on eläviksi tehnyt teidät. Anteeksi, mun piti lukea tämä hieman vääristäen tätä. Mun piti lukea tämä, että se kohdistuu meihin. Ja Jumala on eläviksi tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme ja synteihimme, joissa me ennen vaelsimme tämän maailman menon mukaan, ilmavallan hallitsijan, sen hengen hallitsijan mukaan, joka nyt tekee työtään tottelemattomuuden lapsissa, joiden joukossa mekin kaikki ennen vaelsimme lihamme himoissa, noudattaen lihan ja ajatusten mielitekoja, ja olimme luonnostamme vihan lapsia niin kuin muutkin. Mutta Jumala, joka on laupeudesta rikas suuren rakkautensa tähden, jolla hän on meitä rakastanut, on tehnyt meidät, jotka olimme kuolleet rikoksiimme, eläviksi Kristuksen kanssa. Armosta me olemme pelastetut, ja yhdessä hänen kanssaan herättänyt ja yhdessä hänen kanssaan asettanut meidät taivaallisiin Kristuksessa Jeesuksessa, osoittaakseen tulevina maailman aikoina armonsa ylenpalttista runsautta, hyvyydessään meitä kohtaan Kristuksessa Jeesuksessa. Sillä armosta me olemme pelastetut uskon kautta, emme itsemme kautta, se on Jumalan lahja. Emme tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Sillä me olemme hänen tekonsa, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut, että me niissä vaeltaisimme. Jätetään nyt tuohon hetkeksi. Me olemme Kristuksen teko, tai Jumalan teko, luodut Kristuksessa Jeesuksessa hyviä töitä varten, jotka Jumala on edeltäpäin valmistanut meille, että me niissä vaeltaisimme. Se, että meillä olisi se punainen mökki ja perunamaa, ja jos sieltä vaikka leikkaa nurmikon kerran viikossa siitä pihasta, niin se ei totisesti ole hyvä teko, jonka Jumala on valmistanut meille. Se on hyvä teko varmasti, että ruoho ei pääse turhan pitkäksi. Olin muuten poikieni kanssa tuossa lauantaina tuolla työpaikalla, ja siinä kuuluu nurmikon leikkuu mun hommiin, mutta en ole ehtinyt niitä tehdä, mutta nyt olin. Ja se oli tosi pitkä nurmikko, ja tosi hankala oli ajaa tai leikata se. Mutta sekään ei ollut hyvä teko, mihin Jumala oli valmistanut hänen aivoituksellaan. Se oli hyvä teko ehkä kaupungin silmissä tai tämän työnantajani silmissä. Jumala on valmistanut meille ihan erilaiset tiet ja erilaiset teot, missä meidän tulee vaeltaa. Se, että me saamme joskus sen punaisen mökin ja perunamaan, niin se ei ole Jumalan tahto sinänsä. Jumalan tahto on edelleen, että me teemme työtä hänen puutarhassaan, hänen elopellollaan, hänen pihamaassaan, mutta se ei sisällä nyt kuitenkaan niinkään sitä nurmikon leikkuuta tai perunamaan kitkemistä, niin hyvää kuin sekin on tehdä. Mutta Jumalalla on jotain suurempaa siltikin varattuna meille. Hän on, Jeesus sanoi, kun hän lähti, että on hyväksi, että minä menen pois. Että hän voi lähettää Pyhän Hengen, Jumalan voiman, Jumalan tulen olemaan meidän kanssa. Ja mitä siitä on hyötyä, jos me täytymme Pyhällä Hengellä ja me menemme kiikkustuoliin sinne punaiseen mökkiin ja katselemme ikkunasta, kun meidän perunamaa kasvaa. Jollekin se voi olla, sanotaan amerikkalainen unelma, mutta jollekin se voi olla suomalainen unelma. Mutta se ei kyllä koske meitä, Herra omia. Ei taatusti koske. Meillä on silti jotain suurempaa varattuna. Ja jos me lähdemme sitä etsimään, niin se löytyy. Me emme omin päin sitä voi tehdä. Me tarvitsemme siihen Herran voimaa, hänen Pyhän Hengensä täyteyttä. Mutta Pyhän Hengen tehtävä on antaa meille voima. Ei voima, että me pystymme siellä perunamaalla olemaan tai kiikkustuolissa olemaan, vaan se on jotain suurempaa silti. Se on jotain hänen aivoituksiaan, jotka on suuremmat kuin ihmisen ajatukset. Ja ne on sitä varten, että me olemme hänen elopellollaan, me teemme hänen työtään. Se voi olla niinkin pieni juttu, että tilaat vaikka lähetysviestilehden. Se voi olla isompi juttu, jos et tyydy siihen. Se voi olla isompi juttu, edes kerran viikossa huokaat Herran puoleen, kun lähdet kaupungille, että mitä Herra, mitä mä voin tehdä, kenelle mä voin todistaa, kenelle mä voin puhua sinusta. Se voi alkaa siitä. Nyt kun teille paaspennan, niin paaspennan myös itselleni. Mutta tee joskus niin. Minäkin haluan tehdä niin joskus. Joskus on sanonutkin huokailu Herralle. Ja hän antaa aina tilaisuuksia. Hän antaa ihmisiä eteen, ketkä kaipaavat sitä evankeliumia. Kaipaavat sitä, että tässä maailmassa on sittenkin jotain suurempaa. Tässä on hyviä uutisia tässä, tämän maailman keskellä. Tämän maailman keskellä on se hyvä uutinen, että Herra Jeesus on tullut meidän jokaisen puolesta kuolemaan. Hän on ottanut meidän pahat tekomme, meidän syntimme päälleen. Ja hän on maksanut sen hinnan, mitä meidän piti maksaa uskomalla Jeesukseen, uskomalla Jumalan lähettämään ainokaisen poikaan. Me saamme olla Jumalan kanssa yhteydessä, me saamme olla hänen lapsiaan. Ja meille on jotain suurempaa luvattu kuin se punainen mökki. Mulla tulee tämmöinen amerikkalainen tai Amerikasta tommonen päivän sana aina, niin siinä oli kuva tämmöisestä keltaisesta mökistä. Mutta se ei ole sekään se keltainen mökki. Se on jotain suurempaa. Luetaan tästä vielä eteenpäin. 17-22. Ja hän tuli ja julisti rauhaa teille, jotka kaukana olitte, ja rauhaa niille, jotka lähellä olivat. Sillä hänen kauttansa on meillä molemmilla pääsy yhdessä hengessä isän tykö. Niin ette siis enää ole vieraita ettekä muukalaisia, vaan te olette pyhien kansalaisia Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja kulmakivinä itse Kristus Jeesus, jossa koko rakennus liittyy yhteen ja kasvaa pyhäksi temppeliksi Herrassa. Ja hänessä tekin yhdessä muiden kanssa rakennutte Jumalan asumukseksi hengessä. Se ei ole se punainen mökki, ei keltainen mökki, se oot sinä ja minä. Me olemme Jumalan rakennus ja Pyhä Henki, jos ei ole vielä päässyt, niin se haluaa tulla asumaan tähän meidän mökkiin. Ja kun se pääsee, kun me päästämme, niin meillä on muuta tekemistä kun leikata nurmikkoa, sekin on hyvä asia. Niitäkin joutuu joskus tekemään, mutta meillä on silti jotain suurempaa. Me saamme olla hänen, hän saa olla meidän esimiehemme, hän saa olla meidän työjohtaja. Ja voi niitä töitä, mitä me saamme tehdä, ne on ennalta suunniteltu. Se ei ole niin kuin joskus on joutunut sanomaan, mulla on ollut joitakin alaisia tuolla työpaikalla, niin on joutunut sanomaan, että ne on kysynyt, että mitäs tehdään, niin on miettinyt, että jaa, no nyt odottakaa hetki, ei ole mitään työtä teille. Mutta Herralla on meille työtä. Aamen ja anteeksi. Lauletaan tähän väliin. Neljä, kuusi, neljä. Yksin en kulje hetkeäkään. Ja tämän laulun aikana sitten saadaan tehdä tilastoista poikkeavaa asiaa. Monena vuotena, mitä minä muistan, itse asiassa kaikkina vuotina, kun minä muistan, niin kesäaika on ollut aina semmoista aikaa, että seurakunnan talous menee vähän alaspäin. En tiedä, joskus aina miettinyt, että mistä se johtuu, kun ainakin työssä käyvät saa isomman palkan, kun ne saa kaikki lomarahat ja muut. Mutta olisiko ne sitten, että niille on ollut jotain muuta käyttöä? Joo, niin se on varmaan ollut. Mutta annetaan vähän isompi uhri nyt tällä kertaa. Tai annetaan tällä kertaa uhri Herralle. Uhrihan aina tuntuu, ja niin kuin vanhaa testamenttia me luemme, niin Herra, kun oli säätänyt uhrin, mikä siihen kelpaa, niin siihen ei otettukaan sitä huonointa eläintä, joka oli jo vähän huonosti käveli tai oli vanha, vaan siihen etittiin aina paras. Silloin se oli uhri. Se tuntui, mutta se haluttiin tehdä. Ja Herra hyväksyi sen uhrin. Mutta ketkä haluamme olla mukana, niin annetaan vähän isompi uhrin tällä kertaa. Tai tulevina päivinä, jos Herra meille sen suo. Niin saadaan tehdä poikkeusta noista edellisistä säännöistä. Et meillä onkin parempi rahatilanne kesän jälkeen. Siunataan vielä tuo kannettava uhri ja siunataan vielä Tuomas veljeä, kun hän tulee sanaa julistamaan. Kiitos Herra, että sinä olet Herra sanonut sanassasi, että iloista antajaa sinä rakastat. Kiitos Herra siitä, että saat oikein täyttää Herra meidän temppelimme, meidän mökkimme Herra, sinun hengelläsi, niin että me haluamme suuresta innosta ja rakkaudessa sinua kohtaan, Herra, ja sinun seurakuntaasi kohtaan saamme antaa, Herra, uhrilahjan, jonka annamme iloiten ja riemuiten, joka tuntuu ja näkyy, Herra. Kiitos siitä, että Herra, siunaat veljemme, Herra, tässä hetkessä. Kiitos siitä, että siunaat Tuomas veljeä, Herra. Avaa sanasi, Herra, hänen kauttaan. Kiitos, Jeesus. Kiitos siitä, että Herra, me saamme olla kuulijan paikalla, emme vain niin, että kuulemme ja sitten emme mitään tee, vaan Herra, saamme kuulla ja saamme sisäistää sen sanan, jonka sinä tahdot, Herra, meille tuoda ja saamme toimia sen mukaan, Herra. Kiitos, Jeesus. Anna, Herra, meille voima, että me emme olisi niin kuin tämän maailman ihmiset, vaan Herra, niin kuin meissä on jotain enemmän ja jotain suurempaa, jotain arvokkaampaa, jotain kauniimpaa, Herra. Sinun työsi, Herra, se on jo alkanut meissä. Kiitos siitä, että Herra, se saisi meissä tahtomista ja tekemistä aikaiseksi, Herra. Kiitos, että siunaat jokaista, jotka tänne, Herra, sinun temppeliisi tullut, Herra, tänä aamuna. Kiitos, että siunaat meitä, siunaa meidän perheitämme, meidän sukujamme, sukukuntiamme, Herra. Kiitos, että sinun kirkkautesi saa ilmestyä, Herra, meidän perheittemme keskellä, Herra, meidän kaupungimme keskellä, Herra, missä itse kukin on tullut, Herra, jos kauempaa, niin Herra, niissä kaupungeissa, niissä suvuissa, Herra. Hallelujaa. Kiitos, että ilmestyt, Jeesus. Kiitos, että ilmestyt, Herra, sanasi kautta. Kiitos, että ilmestyt, Herra. Hallelujaa. Aamen, aamen.
Jumalan armo ja rauha. Mukava olla jälleen teidän keskuudessanne. Ja mukava olla tällä parhaalla asialla koolla. Nimittäin Jeesuksen Kristuksen nimessä ollaan koolla. Kiitos Jumalalle siitä. En malta olla sanomatta tuossa, kun Kimmo puhuu, että uhrista ja miten se pitäisi välillä ottaakin ja vähän niin kuin tuntua. Niin tämmöinen fiktiivinen kertomus tähän ihan alkuun, olkoon kevennyksenäkin toimikoon. Oli maatalon isäntä, jolle oli tulossa pyöreitä vuosia. Olikohan sitten 50, kun hän oli täyttämässä ja hänellä siellä eläimiä oli ja ne eläimet sitten keskenään keskusteli, että mitä, hänellä oli sikoja ja kanoja, että mitäs me annettaisiin tuolle meidän isännälle synttärilahjaksi. Ja sika aloittaa ja sanoo, että nyt hän keksi, annetaan kananmunia. Kana oli heti, että ei missään tapauksessa. Ja jatkaa siihen, että ei kun, hei, hän keksi, että annetaan kinkku. Sika sanoi, että ei, hän se käy päinsä. Että jos puhutaan, jos ajatellaan, että ne kananmunat sinulta, ne olisi vähän niin kuin kolehti. Mutta se kinkku minulta, se olisi niin kuin uhri. Että kyllä se näin vaan menee, että kyllä uhrin pitää hivenen kolahtaakin. Eikö näin ole? Mutta en tullut tarinoita kertomaan vaan Jeesuksesta, Kristuksesta ja hänen sanastaan. Jotain julistamaan, mitä Herra mun sydämelleni on laskenut. Ja ennen kuin mennään sanaan, niin rukoillaan vielä pieni hetki tässä. Vietetään aikaa Herran kasvojen edessä. Kiitos, rakas taivaan Isä, siitä, että me saamme, Herra, tänä aamupäivähetkenä tulla, Jeesus, sinun kasvojesi eteen. Ja Herra, me kiitämme siitä, että sinä olet mahdollistanut, Herra, meille tämänkin kokoontumisen. Herra, että me saamme Suomen maassa vapaasti kokoontua, Herra, sinua kiittämään ja ylistämään. Siunaa, Jeesus, se tämä kokous ja Herra, siunaa jokaista läsnäolijaa. Kiitos, Jeesus, siitä, että saamme oikein rukoilla sitä, että sinun pyhä henkesi saisi elävöittää, Herra, sen sanan, jonka mun sydämelleni olet laskenut. Ja Herra, minä rukoilen, Jeesus, sitä, että anna sun pyhä henkesi tarttua meidän sydämemme niihin asioihin, jotka ei sinne kuulu. Ja Herra, suo se armo, että sinun voimastasi me saisimme, Herra, myös voimaa. Herra, tulla sinun eteesi rehellisellä sydämellä ja Herra, niin kuin jo kuulimme, Herra, tehdä parannusta niistä asioista, Herra, joilla olemme sinua rikkoneet, sinua vastaan rikkoneet. Kiitos Jeesus siitä, että sinun edessäsi saamme tässä hetkessä olla ja Herra, saamme ylistää sinua, sinun suurista teoistasi. Kiitos siitä, että Herra, ilman sinua meillä ei olisi mitään. Herra, kiitos siitä, että siunaamalla siunaat tämän kokoontumisemme ja Herra, vaikuta niin, että meidän sydämissämme tapahtuu muutosta, Herra, tämänkin tilaisuuden aikana. Ei sen kautta, mitä me Kimmon kanssa puhumme, vaan Herra, sen kautta, mitä sinun henkesi puhuu, mitä sinun henkesi tänään meille haluaa. Jo itse kullekin, jokaiselle meistä haluaa sanoa ja haluaa osoittaa. Kiitos Jeesus, että jäät siunaamaan ja jäät varjelemaan Herra ja johdattamaan tätä tilaisuutta eteenpäin Isä Jeesuksen nimessä. Aamen. Tuossa tiistai-aamun rukousaamussa, kun olin tällä kuluvalla viikolla, niin koin hyvin selvästi kaksi sanaa tulevan, tai oikeastaan kolme sanaa, tulevan mun sydämelle. Ja kun siinä sitten rukouksessa olin, niin koin niin voimakkaasti nämä kolme sanaa, että jouduin kaivamaan puhelimeni ja laittamaan heti ylös. Ja muutama ajatuskin sen päälle, sillä uskallan sanoa, että Jumala haluaa meitä tästäkin aihealueesta aina aika ajoin muistuttaa. Ja mä uskallan sanoa, että tämä ei ole ongelma vain minun kohdalla, vaan sikäli kun tunnen teitä ja ihmisiä olette, niin tämä on ongelma myös teidän kohdalla. Ja täytyy sanoa, että joitakin ajatuksia on joskus kuullut, että mitenkäs se tämä osa-alue meneekään. Ja täytyy sanoa, että välillä se mietityttää itseänikin. Mä puhun semmoisesta ajatuksesta kuin usko ja teot. Niiden, jos nyt oikein ymmärretään vastakkain asettelusta tai siitä, kuinka niiden tulisi meidän elämässä, missä suhteessa niiden pitäisi meidän elämässä olla. Ja niin kuin tiedätte, niin me löydetään Raamatusta loistava kohta, missä puhutaan uskosta ja teoista. Ja se löytyy nimenomaan Jaakobin kirjeestä, toisesta luvusta, jakeet 14-26. Ja luetaan se Jeesuksen nimessä. Jaakob 2, 14-26. Veljeni, mitä hyötyä siitä on, jos joku sanoo, että hänellä on usko, mutta hänellä ei ole tekoja? Ei kai usko voi pelastaa häntä. Jos veli tai sisar on vailla vaatteita ja jokapäiväistä ravintoa, ja joku teistä sanoo hänelle, mene rauhassa, lämmittele ja syö kylliksesi, mutta ei anna hänelle, mitä hänen ruumiinsa tarvitsee. Mitä hyötyä siitä on? Samoin uskokin, jos sillä ei ole tekoja, on itsessään kuollut. Joku ehkä sanoo, sinulla on usko ja minulla teot. Näytä sinä minulle uskosi ilman tekoja, niin minä teoistani näytän sinulle uskon. Sinä uskot, että Jumala on yksi, siinä teet oikein. Riivaajatkin uskovat sen ja vapisevat. Tahdotko tietää, sinä turhanpäiväinen ihminen, että usko ilman tekoja on hyödytön? Eikö isämme Abraham tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän vei poikansa Iisakin uhrialtarille? Sinä huomaat, että usko vaikutti yhdessä hänen tekojensa kanssa, ja teoista tuli usko täydelliseksi. Niin toteutui Raamatun sana. Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi, ja häntä kutsuttiin Jumalan ystäväksi. Te siis näette, että ihminen vanhurskautetaan teoista eikä yksin uskosta. Eikö samoin ole myös Portto Rahab tullut vanhurskaaksi teoista, kun hän otti lähettiläät luokseen ja päästi heidät pois toista tietä? Niin kuin ruumis ilman henkeä on kuollut, niin on uskokin ilman tekoja kuollut. En tiedä, oletteko te koskaan ajatellut tätä? Mitä Raamattu haluaa meille ilmoittaa? Ja erään kerran yhdessä kodissa vierailin, niin sain siellä kuulla, että tämä talon isäntä sanoi, että se on tuo Jaakob kirjoittanut vähän semmoista mututuntumaa. Mutta, ja vähän semmoista, miten hän sitä kuvasi, jotenkin höttöstä tekstiä. Mutta tiedättekö, Jaakob, kuka hän oli? Hän oli Jeesuksen veli. Hän kyllä tiesi, mistä hän kirjoittaa. Ei hän kirjoittanut vaan omia ajatuksiaan niin kuin huvikseen, että no, ajatuksen virtaa, ota paperikirjuri ja minä täältä annan tulla. Ei, vaan uskallan sanoa, että hän kyllä tiesi, mitä hän haluaa kirjoittaa. No me ymmärretään, että kun me puhutaan uskosta ja teoista, niin me asetetaan kaksi asiaa ihan äärilaitoihin. Eikö näin ole? Me tiedetään, että molemmissa on omalla tavallansa, on sudenkuoppansa. Ymmärrätte, mitä tarkoitan? Jos me sorrutaan liikaa tekojen puolelle, niin mitä seuraa siitä? Siitä seuraa se, että me alamme suorittamaan. Ja tiedätkö, kuinka pitkään sitä suoritusta kestää, jos ei kukaan tule pysäyttämään? Sitä kestää sinun elämäsi viimeiseen hengenvetoon asti. Ja uskallan sanoa, se tie, se ei vie pelastukseen, jos me vain teoillamme suoritamme. Tarkoituksella hivenen karrikoin, että pääsemme asiassa, päästään muodostamaan oikea kanta. Eli suomeksi sanottuna, pelkästään teoilla me emme voi pelastua. Vaikka minä menisin tuolla keskustassa ja jakelisin kaikkeni ihmisille, ikään kuin vain sen vuoksi, että haluan tehdä hyvää, niin ei, se ei vie minua taivaan porteille. Koska suoritus on jotain sellaista, missä ei, minä ymmärtäisin niin, että siinä ei ole rakkautta. Ja muistatte, mitä ensimmäinen korintolaiskirja 13 sanoo. Vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhään ravinnoksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä olisi yhtään mitään. No, Kimmo pelkäsi jo, että vie minun tekstini. Kimmo luki Efesolaiskirjan toisesta luvusta jakeet 8-10. Tuttuja jakeita. Täällä sanotaan näin. Armosta te olette pelastettuja. Uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan lahja. Ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut vaeltaaksemme niissä. Eli teoilla ei tulla vanhurskaaksi. Teoilla ei pelastuta, koska nyt jos ajattelen, jatkan tuota vertausta hivenen, että minä menisin tuonne Pietarsaaren keskustaan ja jakelisin kaikkeni sinne, niin mitä se saisi aikaan? Hyvin suurelta osin varmasti sitä, että hivenen rintakehä nousisi kaarelle ja jos olisi henkseli, niin voisi pari kertaa paukauttaa, että minulla ei ole muuten yhtään mitään, mitä itse syön, nimittäin jakelin kaikki tuonne köyhille. Siinä alkaisi kerskailu tulla esille. Ja minun mielestä, jos hivenen puutun tuohon sanaan kerskaus, niin Paavali hienolla tavalla osoittaa, missä tulee olla meidän kerskauksemme. Niin kuin hän jossakin kirjoittaa, minulla olisi paljon kerskaamista. Mutta sitten toisessa kohdassa hän muistaakseni sanoa, että minun kerskauksenani on Jeesus Kristus. Koska hän halusi kaiken aikaa muistuttaa, että Jeesus Kristus on valmistanut hänelle kaiken. Vaikka hän oli joutunut Jeesuksen Kristuksen vuoksi kärsimään paljon, silti hän halusi kerskata vain ja ainoastaan Jeesuksesta Kristuksesta. Toki sitten toisen korintolaiskirjeen puolella, niin kuin olette lukenut, niin Paavali puolustautuu, kun häntä vastaan hyökätään, että mitä se Paavali kun mukaan on kokenut. Ja kertoo vähän, että mitä hänelle on matkan varrella tapahtunut. Haaksirikot, raipan iskut ja näin edelleen. Mutta ne teot itsessään, ei ne tuollut Paavalillekaan pelastusta. No, miksi sanoin sitten näin, että molemmissa näissä uskossa ja teoissa, molemmissa on omat sudenkuoppansa? Kyllä minä näen niin, että jos me vain uskomme, niin emme me silläkään pelastu, ymmärrä oikein. Se on totta, uskolla tullaan vanhurskaaksi. Mutta jos me vain uskomme, mä nyt haluan tietyllä tarkoituksella toistaa tätä. Minä en painota, enkä halua ketään viedä lain alle, mutta usko, kun se saa vaikuttaa meissä, niin se ei jää toimettomaksi. Ja sitä minä tarkoitan, että pelkästään uskomalla sinä et pelastu. Minä voin sen ja myöhemmin todistan, ihan Raamatusta pystyn sen sinulle todistamaan. Jos et usko, niin sitten sinä et usko Raamattua. Ja mä tiedän, että moni nyt ajattelee, että nyt menee pastori kyllä mettää ja lujaa. Mut mä todistan teille sen. Mä sanon sen niin sen takia, koska Raamattukin sanoo sen. Jos esimerkiksi otetaan roomalaiskirje 10, 9 ja 10. Eli roomalaiskirjeen 10. luku, jakeet 9 ja 10. Niin siellä sanotaan näin. Jos sinä siis suullasi tunnustat Jeesuksen Herraksi ja uskot sydämessäsi, että Jumala on herättänyt hänet kuolleista, niin sinä pelastut. Sillä sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi ja suun tunnustuksella pelastutaan. No lyhyesti sanottuna, tässä tuli koko homman ydin. Sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi. Eli se, että sinä vain uskot, että sinä uskot Jeesukseen, se tekee sinut Jumalan edessä otolliseksi hänen silmissään. Mutta, niin kuin tässä Paavali kirjoittaa, suun tunnustuksella pelastutaan. Ymmärrättekö, mitä tarkoitan? Tarkoitan sitä, otetaan pikkusen vielä kohta, mennään vähän syvemmälle. Jos se usko on vain sitä, että kyllä minä uskon, mutta ei kenenkään muun tarvitse siitä tietää, niin todellisuudessa se esimerkki, mikä Raamatusta löytyy Paavalin kohdalla, sen henkilön kohdalla, joka riivattuista hengistä, 3000 hengestä vapautui, ristin ryövärin, niin kenenkään esimerkki ei silloin pidä paikkaansa. Koska te muistatte, mitä tapahtui ristillä. Kun tämä ryöväri, joka sanoo Jeesukselle, että muista minua, kun tulet valtakuntaasi. Jos hänen sanansa katsotaan tarkalleen, hän on jo uskonut Jeesukseen, että hän voi jotain tällaista sanoa. Ja se, että hän on sen sanonut, se on jo teko. Ja sitten vielä, mitä hän sanoo. Hän puolustaa Jeesusta tälle toiselle ryövärille, joka vain rienaa ja rienaa. Ja sanoo hänelle, muistatte, en muista sanasta sanaan, sinä, joka kärsit tuomiota sen vuoksi, mitä olet tehnyt. Mutta tämä kärsii tuomiota syyttömänä. Voisin siihen omat sanani lisätä, mitä tämä Jeesukselta armoa pyytävä ryöväri sanoo tälle toiselle, että ole sinä poikaa hiljaa. Mutta tarvitaan jotain muutakin. Minä en usko siihen. Voit olla kanssani eri mieltä, enkä ole yhtään pahoillani siitä. Jos olet kanssani eri mieltä, niin ihan vapaasti. Minä en usko sellaiseen uskoon Jeesukseen Kristukseen, joka ei koskaan missään tilanteessa ala näkyä. Ja sanon vielä sen, sellaista uskoa ei Raamattu tuo meille. Se vaan ei ole niin. Kun usko alkaa meissä vaikuttaa, se alkaa vaikuttaa väistämättä myös tekoja. Olen niin monta kertaa kuullut sen, että joku on tullut sanomaan, että silloin kun minä tulin uskoon, niin huomasin yhden asian. Kirosanat jäi pois. Joku ajattelee, että no se on hengenvaikutusta. Kyllä se on hengenvaikutusta, mutta eikö se ole myös ihmissuun teko, että niitä sanoja ei sanota enää? Eli suun tunnustuskin, jos nyt katsotaan tätä roomalaiskirjeen 10. lukua, 9. ja 10. jaetta, se suun tunnustuskin on jo teko. Sinä todistat siitä, että Jeesukseen uskot. No toinen kohta, millä pystyn sanomaan, että Raamattukin sanoo näin, että pelkkä usko ei pelasta. Siis pelkkä usko. Ymmärtäkää nyt oikein. Tarkoitan pelkällä uskolla semmoista uskoa, mikä tulee tänne, mutta ei koskaan millään tavalla näy. Johanneksen evankeliumi 14 ja 15 sanoo näin. Ja nämä on vakavia sanoja. Nämä on oikeasti vakavia sanoja. Koska täällä sanotaan, Jeesus itse sanoo, jos te rakastatte minua, te olette hiljaa. Ei se niin mennyt. Te pidätte minun käskyni, Jeesus sanoo. Ja mitkä oli Jeesuksen käskyjä? Muistatteko? Mitkä oli Jeesuksen käskyjä? On yksi semmoinen kuin rakkauden kaksoiskäsky. Ja miten se menikään? Rakasta Herraa sinun Jumalaasi kaikesta sydämestäsi, kaikesta sielustasi, kaikella voimallasi ja kaikella ymmärrykselläsi. Ja lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Siinä on jo kaksi käskyä. Ja jos ajattelet niin, että usko Jeesukseen, Kristukseen ja se, että me osoitamme rakkautta Jeesukselle pitämällä hänen käskynsä, ei näy siinä, että me pidämme huolta omasta jumalasuhteestamme, omista läheisistämme, niin uskallan sanoa, sinä et ole koskaan uskoon tullutkaan. Se on rajusti sanottu, mutta Raamattu on sitä mieltä. Jeesus itse on sitä mieltä. Ja kolmantena käskynä, mitä Jeesus antaa, on tehdä lähetystyötä. Menkää kaikkeen maailmaan. Saarnatkaa evankeliumia kaikille luoduille. Eli kun me tulemme uskoon, me alamme suomeksi sanottuna rakastua Jeesukseen. Sitä se käytännössä on. Tai kuinka voisit olla pitämättä tai rakastamatta sellaista henkilöä, joka antaa henkensä sinun vuoksesi. Joka on maksanut kaiken sinun edestäsi. Ettei sinun tarvitse mitään muuta kuin uskoa ja rakastaa häntä. Ja osoittaa, että niin teet. Tiedätkö, että rakkaus ei ole vain tunne. Rakkaus tulee ilmi. Jos sinä rakastat puolisoasi, jos kenellä on puoliso, jos sinä rakastat häntä, se tulee esille. Ja millä lailla se tulee esille? Se tulee esille minun mielestä sillä lailla, että jos Karoliina nyt on menossa vaikka syöttämään Arielia. Ja hän kysyy, että voisitko täyttää vesipullon ja tuoda ne tarvittavat välineet. Minä sanon, totta kai. Tai kun hän oli tulossa tällä viikolla Alajärveltä kotiin. Ilman eri käskyä minä tiesin, että minun on siivottava. Koska minä haluan edes auttaa sitä, että minun vaimollani on mukava tulla kotiin. Nimittäin te tiedätte, miltä tuntuu mennä sotkuiseen kotiin. Silloin, kun on paikat jäänyt vähän hujaa hajan, pedit on petaamatta, lattiat on pölyä täynnä. Saniteettitilat, ne en edes viitsi kertoa. Ymmärrätte, kuinka paljon mukavampi on tulla. Kun joku on jotain tehnyt. Ja ymmärtäkää oikein, en halua nyt korottaa omia tekojani, mutta korotan sitä, että jos sinä sanot rakastavasi Jeesusta, niin usko tai älä, sen on tultava sanoilla taikka teoilla esille. Sanatkin ovat jo tekoja. Joskus olen kuullut, että kun henkilö on rakastunut, näin niin kuin inhimillisesti rakastunut, niin hän on saattanut alkaa laihduttamaan. Tai hän on saattanut ruveta pitämään huoneestaan tai asunnostaan paljon parempaa huolta. Eli rakkaus saa aikaan tekoja. Mutta jos käännetään toisinpäin, saako teot aikaan rakkautta? Huonommin. Mutta ehkä se jollakin lailla toimii sekin. Samalla tavoin, kun me rakastumme Jeesukseen, alkavat uskon aikaansaamat teot tulla esille entistä enemmän, entistä paremmin. No nyt haluan ottaa ihan äärimmäisen esimerkin. Ajattelepa Jeesusta. Jos hän olisi tullut vain uskomaan isänsä tahdon. Ajattelepa sellaista tilannetta. Siellä olisi joku sokea ollut tien vieressä. Jeesus kävelee ohi ja todistelee itselleen. Minä uskon. Minä uskon. Tai joku riivattu henkilö, 3000 henkeä hänessä, tulee siihen huutamaan, että sä oot Jeesuksen, Jumalan korkeimman pyhä. Jeesus todistelee itselleen. Minä uskon. Minä uskon. Eikä olisi millään lailla tuonut esille sitä Jumalan valtakunnan todellisuutta. Niin mä uskallan sanoa, että ei Jeesusta olisi seurannut niin moni ihminen kuin häntä todellisuudessa seurasi. Ei 12 apostolia olisi lähtenyt hänen mukaansa, ei varmasti. Ei ainakaan Natanael, koska eihän Jeesus olisi sanonut Natanaelille, että sinä olet Natanael ja todellinen israelilainen, josta ei vilppiä löydy. Siellä varmaan Natanael istuisi vieläkin puun juurella. Eli Jeesus itse halusi tulla myös teoilla osoittamaan Jumalan valtakunnan todellisuuden. Ei Jeesus tullut vain sillä lailla, että no joo, minä nyt tulin ja elän täällä sen, minkä elän ja sitten minä jossakin vaiheessa kuolen. Todellisuudessa edes ristin kuolemaa ei olisi tapahtunut, jos Jeesus olisi vain uskonut. Jos ollaan tarkkoja. Koska yksikään hänen teoistaan ei olisi viitannut siihen suuntaan, että hän tulee jotakin tekemään tai niin kuin täyttämään. Niin kuin muistatte, hän tuli täyttämään vanhan liiton. Hän ei ole tullut kumoamaan vanhaa testamenttia. Yhtään käskyä. Vaan hän tuli täyttämään sen. Ja antamaan uuden tien. Eli voidaan sanoa, Jeesus tuli tekojenkin kautta osoittamaan Jumalan valtakunnan todellisuuden. Sen, että se on totta sinun kohdallasi ja että se on totta minun kohdallani. Ja siinä meidän tilanteemme, meidän kohdallamme matka alkaa siitä, että me otamme Jeesuksen vastaan omaa elämäämme. Ja silloin kun me alamme hänen seurassaan kulkea, niin se alkaa saamaan myös tekoja aikaan. Ei niin, että teoista tulee pääasia, ei todellakaan. Usko on aina pääasia. Ja niin kuin roomalaiskirje sanoo, uskolla tullaan vanhurskaaksi, mutta suun tunnustuksella pelastutaan. Eli vanhurskaus tarkoittaa sitä, että sinä olet otollinen Jumalalle. Ilman sydämen uskoa, sitä, että uskot Jeesukseen Kristukseen, että hän on syntynyt, hän on elänyt, hänet on haudattu ja hän on ylösnoussut. Et voi olla otollinen. Jos uskot Jeesukseen, olet otollinen. Mutta Raamatun mukaan muutakin tarvitaan. No, haluan tuoda vähän toisenkin puolen tästä teoista. Matteus 16 ja 27 sanoo todella hienot sanat, mitkä on pitkään on minun mielessä tehneet työtä. Ja pyrin itse elämään tämän mukaan. Matteus 16:27. Sillä ihmisen poika on tuleva isänsä kirkkaudessa enkeliensä kanssa. Ja silloin hän maksaa kullekin tämän tekojen mukaan. Ymmärrämmekö, mitä luemme? Jumala pitää tärkeinä myös tekoja. Uskon synnyttämiä tekoja. Eli jos käännetään tätä ja vähän selitetään tätä Matteuksen evankeliumin kohtaa. Jos minä en ole tehnyt mitään uskossa ollessani, niin uskallan sanoa, että minun se maksu, minkä minä saan, suomeksi sanottuna palkka, se on aika pieni. Mutta jos taas te olette tehneet uskossa olonne aikana jotakin, vieneet evankeliumia, kertoneet ihmisille, niin teidän palkkanne on suuri taivaassa. Me saamme tekojemme mukaan myös palkan. Niin sanoo Jumalan sana. Ilmestyskirjasta löytyy toinen kohta, mikä antaa tämän saman ajatuksen. Ei muuten Jumala olisi lähettänyt omaa poikaansa tekemään niitä tekoja, mitä Jeesus teki. Ei olisi ollut tarvetta Jeesuksen kuolla ristillä. Ei olisi ollut tarvetta kenenkään vapautua pahoista hengistä. Ei olisi kenenkään näön ollut tarve parantua. Ei olisi mitään tekoja tarvittu, koska Jumalan valtakunta vaan olisi ollut ja Jeesus olisi tullut uskomaan sen. Mutta kun kiinnittäkääpä huomiota, mitä Jeesus sanoo. Hän sanoo itse Raamatussa, minä olen tullut tekemään taivaallisen isäni tahdon. Jos ei Jeesus olisi sitä tehnyt, silti hän oli Jumalan poika. Kuitenkin meidän on huomattava se järjestys, mikä Raamatussa on mainittu ja mikä uskon ja tekojenkin kohdalla on. Ja mä pyydän sitä anteeksi, että minä hivenen tarkoitushakuisesti maalasin omat sanani niin, että joku saattaa loukkaantua. En tietenkään tarkoita sitä, etteikö sydämen uskolla tulla vanhurskaaksi. Totta kai niin sanoo Raamattu. Kyllä se niin menee, että sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi. Mutta Raamattu sanoo, että suun tunnustuksella pelastutaan. Efesolaiskirjeessä tosiaan mainittiin, armosta te olette pelastettuja uskon kautta, siis uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, ette tekojen kautta, ettei kukaan voisi kerskailla. Sillä me olemme hänen tekonsa luodut Kristuksessa Jeesuksessa niitä hyviä töitä varten, jotka Jumala on ennalta valmistanut, vaeltaaksemme niissä. No tässäkin tulee se, mitä Kimmo jo alussa toi. Meidät on tehty hyviä tekoja varten. Viemää evankeliumia. Ei meitä, se oli Kimmo hyvä alustus. Ei meitä ole kutsuttu vain istumaan. Meidät on kutsuttu tekemään. Vanhurskaus ei tule tekojen kautta ensisijaisesti. No, miten me sitten tullaan vanhurskaiksi? Roomalaiskirjehän sen sanoi, sydämen uskolla tullaan vanhurskaaksi. Eikö näin? Eli se sydämen usko on se todiste, että me uskomme Jeesukseen ja silloin me olemme otollisia, eli vanhurskaita. Vanhurskauden tuo siis se, että ihminen uskoo Jeesukseen. Pelastus tulee sen kautta, että usko saa vaikuttaa myös tekoja. sun tunnustamista laupeutta. Ihan vaan nyt tulee mieleen, ootko koskaan miettinyt semmoisia Jeesuksen sanoja? Laupeutta minä haluan, en uhria. Ootko koskaan miettinyt, mitä se voisi tarkoittaa? Mä oon miettinyt monesti. Ja oon tullut siihen tulokseen, että vaikka minä uhraisin kuinka paljon tahansa, mutta se Jeesuksen kertomuksen esimerkki laupiaasta samarialaisesta ei saa yhtymäkohtaa minussa. Ja kun minä näen, että joku on pyörällä kaatunut tai hän on muuten loukannut itseä, niin sanankin mukaan minun velvollisuuteni on pysähtyä ja vähintäänkin kysyä, että kuinka voit? Sattuiko sinuun? Voinko auttaa? Sen lisäksi se on vielä Suomen laissa kirjoitettuna. Sillä jos et pysähdy, se on heitteille jätty. Ja sinut voidaan siitä tuomita. Järjestys on siis se, että usko tulee aina ensin. Mutta se usko, se vaikuttaa tekoja. Niin se oli Jeesuksen kohdalla, niin se oli Pietarin kohdalla. Ajattele, hän lähti kävelemään veden päällä. Hän uskoi Jeesukseen. Hän kysyi vielä Jeesukselta, että jos se olet sinä, niin käske minun tulla sinun luoksesi vettä pitkin. Ja Jeesus sanoi, tule. Pietari lähtee tallusta. Ei, mutta veljet, täällähän tuulee ja sataa ihan hirveästi. Epäusko. Pietari alkoi vajoamaan. Usko vaikuttaa tekoja. Joskus sanoin, että ei lähetystyötäkään tehdä millään muulla kuin uskolla. Usko on se, mikä saa meidät liikkeelle. Ja sitten kun me ollaan liikkeellä, niin apropos, sittenhän tulee niitä tekoja. Yksi Jumalan sana julistaja sanoi torstaina, nimittäin Yrjölän Mika oli puhumassa tuossa ruotsinkielisten kesäkonferenssissa ja oli semmoinen tapaaminen, missä Mika sitten puhui ja häntä olin siinä kuuntelemassa, niin hän sanoi, että usko on taivaan valuuttaa. Ei siellä euroilla pelata eikä kruunuilla eikä millään dollareilla. Siellä pelataan uskolla. Ja nyt kun me käsitellään tätä asiaa, niin mä haluan ja mä toivon, että me oikein ymmärretään tämä Jaakobin kirjeen kohta, mikä alussa luettiin, toinen luku 14-26. Usko on se, mikä saa aikaan toimintaa. Jos me katsotaan täällä maan päällä, mikä monta kertaa saa aikaan toimintaa, se on se euro. Eurolla saadaan. Kun on riittävästi euroja, niin saadaan vaikka minkälaista toimintaa. Niin se ei mene taivaan valtakunnassa. Mä haluan loppuun lukea hebrealaiskirjeen 11. luvun ja jakeen 7. Tämä lävähti mun silmille, kun mä tätä asiaa tutkin. Hebrealaiskirje 11:7. Kuuntele tarkkaan, mitä tässä kirjoitetaan. Uskon kautta rakensi Noa pyhässä pelossa arkin perhekuntansa pelastukseksi, kun hän oli saanut ilmoituksen siitä, mikä ei vielä näkynyt. Uskon kautta hän tuomitsi maailman ja tuli sen vanhurskauden perilliseksi, joka tulee uskosta. Mitä siis Noan kohdalla tapahtui? Jumala ilmoitti hänelle, että tulee tulva. Tulee vedenpaisumus. Rakenna arkki. No Noapa usko sen. Ja en tiedä, voitteko kuvitella, minkälaista parjausta ja pilkkaa Noa sai osakseen. Sinä aikana, kun kuivalle maalle rakentaa järkyttävän suurta alusta. Usko sai aikaan sen, että hän ryhtyi toimimaan sen ilmoituksen mukaan. Uskon kautta rakensi Noa arkin perhekuntansa pelastukseksi. Tässäkin se näkyy. Jos Noa olisi siellä vaan sanonut, että tulee vedenpaisumus, minä uskon sen. ja olisi jäänyt odottamaan. Eihän hän olisi pelastunut. Hän olisi hukkunut niin kuin koko maailma muutenkin hukkui. Alatko ymmärtää, mitä tarkoitan? Hyvä. Kerrataan huomenna. Mutta Noassa Jumalan antama ilmoitus sai aikaan teon. Ja sen kautta 8 ihmistä pelastui. Ajattele. Yhden ihmisen teon kautta 8 pelastui. Tokihan heidänkin piti päättää, että haluavatko he sinne arkkiin mennä. He tekivät itseksi siinä jotain. Abrahamin kohdalla aivan samoin. Abraham sai käskyn lähteä isänsä kodista. Hän teki. Usko sai aikaan tekoja. Ja mä haluan jättää hebrealaiskirjeen 11. luvun meille jokaiselle kotiläksyksi. Te huomaatte, millaista usko todellisuudessa on. Ja sen jälkeen, kun luette tämän Jaakobin kirjeen 2. luvun jakeet 14-26, mä uskallan sanoa, että ei tule enää niin ongelmallisesti asiat mieleen. Koska me alamme ymmärtää sanan kautta, mitä Jumala haluaa todella uskolla ja teoilla meille painottaa sydämeemme. Herra kutsuu meitä jokaista tekemään työtä hänen valtakuntansa eteenpäin menemiseksi. Itse asiassa sillä tavoin me joudutamme hänen takaisin tuloaan. Se on Raamatusta ilmoitettu. Ja niin kuin Kimmo sanoi, siinä riittää työtä meille ihan jokaiselle. Aamen. Me rukoillaan vielä tähän hetkeen. Ja tehdään niin, että mä oikein haluan painottaa sitä, että me tänä päivänä, kun me ollaan sanaa kuultu, en tiedä hyvästä sanasta, mutta Raamatun sanaa ainakin. Jos siinä on ollut jotain, mikä on sinun sydämeesi saanut niin sanotusti piston, niin älä lähde pois tästä tilaisuudesta, ette tekisi parannusta niistä asioista. Koska on niin tavattoman helppo hukuttaa se sydämen pieni pisto siihen, että arki jatkuu normaalisti. Meidän on ymmärrettävä se, että Jumala ei ole antanut sanaansa meille sitä varten, että me sunnuntaisin sitä kuuntelemme, vain siksi, että jaksamme ensi viikon elää väärin. Jumalan sanan pitää saada koskettaa meidän sydäntämme. Ja jos se ei sitä tee, niin minä rukoilen sinun puolestasi, että sana saa koskettaa, koska Jumalalla on vielä sinulle sanottavaa, senkin kautta, mitä tänään on teille puhunut. Mutta me rukoillaan.
Joo, kiitämme Herraa tästä, ja niin kuin Tuomas mainitsi, niin jos joku kokee, että kaipaa ja haluaa esirukousta, niin se on mahdollista hyvinkin. Lauletaan tähän loppuun nyt laulu 358. Ja tähän lauluun päätämme, mutta jos rukouspalvelu jatkuu vielä senkin jälkeen, niin sitten lauletaan toinen laulu, mutta muuten niin tähän lauluun päätämme ja oikein runsasta Jumalan siunasta teille kaikille. Nähdään tuolla kaupungin keskellä. Ja siis tiistaina vielä sitten leiri alkaa. Jos muistetaan leiriä rukouksin, niin teemme oikein hyvin. Siunasta jokaiselle.